Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv. Bent Are Barstad, du har I dag vært på tur I vel nøyaktig 798 dager, eller omtrent. Og det vel ingen I moderne tid I Norge som har bodd lenger sammenhengende ute I naturen som det du har gjort.
Det I hvert fall ikke som hørt om.
Nei, ikke frivillig,
sier så Ikke frivillig, nei. det jo tredje hele vinteren min ute her da.
Og nå går vi inn I en litt mer vårlig tid etter hvert dag.
Ja, nå står jeg jo på øyemot og leter dekning til programmet her, så jeg står jo på en fin liten furehug langt opp I Dividalen, som ser ut over dalen. Og her det jo sånn barflekk, altså påskestemning da, vet du.
Ja, herlig. Og for deg som ikke kjenner Bengt Are så godt, så la han ut I tidlig februar, 2020 fra Tomtevatn I Levanger kommune og har bodd ute I naturen siden. Og hva passer vel bedre da enn å snakke om turutstyr med en da som har mer praktisk erfaring enn de fleste av oss? Og for å begrense oss litt da, så snakker vi nå om turutstyr for den snøfrie årstida, altså vår, sommer og tidlig høst. Og Bengt Are, jeg har lyst til å begynne med en liten detalj som jeg la merke til, for du har jo din egen serie på Naturkanal 1. Som da heter Tusen dager ute. Og der bruker du knebeskyttere. Det var smart.
Ja, nei, jeg ferdig jo med fire Alaska-husker, og om sommeren så går jeg jo med dem med kløv da, og tunnsekk.
Ja.
Og knebeskyttere gull både for beskyttelse av knæren, da, selvfølgelig. Så hvis jeg ramler, så skader ikke jeg knæren, og det har reddet meg mange, mange ganger. Men I tillegg så sparer jeg jo Gore-Tex-buksa mi, unger, ikke sant? Den dyre Gore-Tex-buksa mi. Knærne jo det største slitasjepunktet, så et par knebeskyttere gjør at buksa varer lenger, faktisk.
Ja.
Så knebeskyttere helt avhengig av.
Ja, og så slipper du å bli våt på knea til enhver tid, da?
Du blir litt svett av et stort skallbukse under, det blir du faktisk rundt I området, men gjennom at buksa holder seg tett lenger, så slipper du å bli bløt der, ja.
Men vi var jo inne på det, du har jo bodd ute og bodd I telt eller åpen himmel da, i 800 dager, kan vi vel si, I dag nå, da. Og,
ja.
Og du har med deg Kaospatruljen som fire høsker, og de bor jo inne I teltet med deg. Men kan du si litt om sånn erfaring når du kommer til telt? Tenker sommerstid da?
Ja, på den turen her så har jeg jo stort sett fore med et yttertelt av et sånt firesesongstelt. Det vil si at jeg tar ut yngerteltet og ferdig med det, da, for det trenger ikke jeg på sommeren. Og det grunnen til at jeg fer med ytterduken at jeg avhengig av å feste hundene I noe spesielt på høyfjellet. Da bruker jeg den der snora som går rett over teltet mellom balunene til å feste dem I. Og så må jeg jo ha et telt med en ytterduk med høy rivestyrke, sånn at hvis det blir høl, da, det blir det jo med fire høsker. Det blir noe småhøl og smårift innimellom.
Stor påskeutgave av Villmarksliv I salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du I din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nå ser det sånn at jeg får reparert det, at det ikke bare revner.
Ja, men da har du ingen duk, ikke sant? Så du ligger rett på bakken.
Rigg rett på bakken, ja. Så ligger underlaget. Det jo sånn jeg har gjort hele livet. Så jeg veldig glad I å sove ut da, vet du. Det jo grunnen til at jeg har vært ut så lenge. Trives godt.
Men da vi inne på altså det å være ute, søvn og lys. I nord så det jo lys hele natta, og har du gjort noe spesielt tiltak for å få det mørkt?
Ikke på sommeren, nei.
Nei.
Men jeg har med meg en ullhals, det ferder jeg med hele året.
Ja.
Og det viktig at den en dobbel ullhals, sånn at, for den kan jeg trekke over øynene mens jeg søver, da. Det blir ja. Som et par som sovebriller, ikke sant?
Ja, smart.
Og det har jeg ventet meg til, så det gjør at jeg søver godt før nå, da, når det lys søvner rundt, faktisk.
Ja, du snakket om litt sånn små hull og sånt. Har du Hva reparerer du det med? I telt altså?
Jeg har med sysaker. Jeg har med vanlig sterk sytråd, så har jeg med kevlartråd da. Mm. Som jeg kjøper på flubingebutikk, som jeg syr I rifte, både klær, og det blir jo litt reparasjon underveis. Så jeg syr mye tekt.
Ja.
Det jo en diskusjon da om tektduk og riv, hvor viktig det at duken rivesikker. Og den jo, så lenge du ikke får rift inn, så har det ikke mye å si, men en gang du får rift, det jo selvfølgelig viktig at duken ikke bare spjæret ut videre.
Mhm.
Så høye krav til ytterluken på teltet, ja.
Men kutter du ut teltet av og til? Bare bruker tarp eller presenning?
Ja, jeg færger mye med tarp. Jeg har jo, det jo stort sett det jeg brukte om så alle sommer opp igjennom. Helt siden jeg var ungdom, egentlig, så har jeg jo sovet ut under en presenning eller en tarp, ja. Og tarpene vil jeg jo egentlig dele inn I tre.
Jaha.
Det ene som du sier jo en vanlig presenning som du kjøper på en sånn byggmakerbutikk. Som 2x3 meter, eller 3x4 meter, en fin størrelse, som fær. Men minusen med den da, at dere balloonfettene ikke forferdelig sterkt, da. Og så får du aldri spengt opp, sånn at det mye vind, da, så står den stort sett og blaffer. Så presenning blir en sånn sak jeg kan bruke når det er skog, for eksempel, og litt lunar. Og så har du da tarpa som er billige, det finnes en god del billige tarper som har passelige, ordentlige balloonfester. Minnet med dem at de ofte ikke veldig rivesikre, da. Så når du strekker ut den, så den blir helt stram, og får en rift inn, så holder den ikke lenger. Og så har du da til slutt en del av dere litt dyrere tarpene for å ha de kjente merkene. Barents Outdoor har jo en veldig god tarp, og det sånn at får du en rift I den, så spjæres den ikke opp hver kanskje syen. Og så balloonfestene syng sånn at selv om de glir ut litt, så duken så sterk at du får ikke rift gjennom balloonfestene. Det kan jo ofte være et problem.
Ja, det på grunn av vekt du velger tarp, eller på grunn av opplevelsen av å på en måte ligge ute da?
Nei, det opplevelsen av å ligge ute. Det blir jo selvfølgelig mye lettere. Og ja. Jeg veldig glad I å ligge ute, og derfor velger jeg jo nå da tekst fra Barents Outdoor som har opp den fronten helt. Selv om det et ekstremt telt, så kan du bruke den som en slags skapahuk. Det jeg veldig glad I, da. Grunnen til at jeg får litt lite med tarp på turen her, at når du ute hele tiden, så det av og til veldig godt å stenge ut været. Ja. Og da det godt å ha en sånn ytterluk fra et ordentlig telt, så bare ha igjen, og så stenge ut naturen litt, da, som jeg bruker å si.
Ja. Men når vi først inne på det å bo, du må jo, du sover litt innimellom også. Hva sover du på og I?
Jeg sover på legeunderlag, ja. Jeg kaller det jo egentlig sovesystemet, vet du. Det fordi at jeg bruker jo, det blir jo lag på lag der, akkurat som når jeg klær meg. Og som ligger på legeunderlag, så bruker jeg faktisk Thermalet, sine gamle Ridgeless, som har vært på markedet I mange, mange år. Jeg ikke inne på dere oppblåsbar-biten enda.
Nei.
Og det kommer jo litt av at jeg har hunder som søv sammen med, da, de går litt lett høl på dere oppblåsbare legeunderlagene. Men jeg jo vant til å finne leireplasser der jeg har litt mjukere, der jeg ligger litt mjukere enn bare på stein. Da.
Mm.
Jeg tror jeg veldig godt bare på underlagene.
Ja.
Men jeg ferdig med om sommeren, ferdig med tre. Det Jaha. Får jeg akkurat rullet sammen på storsekken min. Og om vinteren ferdig med seks sånne.
Seks sånne, ja, på vinteren.
Der jeg tre på sekken og tre på pulken.
Mm.
Og da, det holder faktisk til meg massevis å sove på da.
Ja.
Og så har du det jeg kaller sovesystem, altså soveposen din, det står jo egentlig av tre deler da. Det en innerpose som ofte I sommeren så en litt god dunpose da, som holder sånn cirka 4-5 minus. Og så utenpå den igjen så har jeg en kjempetynn, billig, lett fiberpose. Og den har jeg for å beskytte dunposen selvfølgelig, som litt en pinselig for fukt, og så I tillegg så gir den jo ekstra varme da, sånn at det Når det blæser en del av sånn, så det godt å ha den ytterposen. Da. Og så siste delen, det blir jo klærne. Jeg søver jo ofte I klærne mine da, når det dårlig vær og kaldt og sånn. Så da har jeg et lag med ullundertøy I tillegg inni soveposen. Så det sovesystemet mitt.
Når vi inne på søvn og sånt, og så, altså vi svetter jo litt hver natt, oppimot en liter for en voksen mann faktisk. Hvordan håndterer du det med kondens og fukt I soveposen?
Altså, kjøper du en litt dyr, bra sovepose? Jeg bruker jo tid til sømmet sine, for dem har jeg hatt veldig god erfaring med alle de år. Så tåler de faktisk en del fukt. men det är lite sånn, du må være litt litt nøye med soveposen din da, og når det er god vær da, så henger den ut selvfølgelig om sommeren, sånn at den blir ordentlig lufta. Og det er viktig, ja. Men jeg har aldri, den tåler bra mye fukt før duna begynner å komme seg I dag. Tid du sammen tar jo sånn impregnert dun, så den, det skal veldig mye til for den kollapsen. Men så fordelen, sånn som å ta ut, det blir jo en del kondens når det regner og dårlig vær om sommeren. Men I og med at jeg tar ut innertektet, så det ikke, kondensen havner jo på bakken, ikke sant?
Ja.
Så jeg sliter ikke noe veldig mye med kondens faktisk på sommeren på grunn av det.
Ja, men du fyrer jo også inn I teltet. Bidrar det på en måte til mindre kondens også?
Ja, det gjør det. Og så har jeg hundene sammen med meg. Der avgir veldig mye varme, så det å hjelpe på kondensen da.
Ja.
Men folk lurer jo veldig på det med kondens, og det blir kondens altså. Det er ikke noe man skal være redd for. Men jeg velger noe utstyr som jeg har med meg som tåler en del fukt på soveposen. Så, men det skal mye til med en sånn god dunpose, altså før du må nesten legge ut I regnet. Da blir det bløst til slutt.
Men når vi først inne på litt med fyring og sånt, altså, kan du si litt om hva slags system du bruker for varme og mat, for så vidt?
Ja, så siden jeg startet jo turkarrieren min med den gode gamle stormkjøkkenet, og det brukte jeg jo mange år. Ja. Det fungerer jo fremdeles som gull, og det jo enkelt og trygt, og minus at det tar litt lang tid, da, spesielt hvis du skal varme opp mye vatten. Så det ikke så veldig hurtig, da. Så jeg gikk rett ifra stormkjøkken til bensinbrenner, eller bustifuel, som de kaller det. Og det jo en jungel, det også. Og jeg samlet jo brenner I mange år, men på dere langturene mine, og nå så det MSR som gjelder. Rett og slett, for det der jeg har hatt minst trøbbel med. Det litt mekking med brennere I dag. De soser litt, så du må holde dysere inn og sånn, men MSR så å si problemfri sånn sett da. Ja, men folk jo veldig skeptiske til bensin da, for de mener det så brandfarlig, men renset bensin I dag, som, du bruker jo ikke bilbensin, vet du, du bruker jo renset bensin, alkylatbensin som det heter. Den for det første veldig ren, da, så det blir ikke mye luft eller avgasser, men som du må jo passe på, så luftet godt lell når du fyrer I teltet.
Ja, når du har kuttet ut innerteltet, så har du jo godt med lufting da, automatisk.
Ja, du har det. Ja, du har det. Du har automatisk god lufting. Og så det, hvis du søler ut nå da, eller sånn, så dunster den der alkylatmaskinen veldig fort. Da det bare å vente et stund før du fyrer på, så det dunsta bort. Paraffin, så får du ofte litt sånn oppflamminger, for den ikke helt ren da, vet du. Og så det jo paraffin, det lukter jo av paraffin når du fyrer med den.
Ja, så du slipper den der oppflammingen da med rensa bensin?
Så lenge du har ordentlig godt trykk på tanken. Hvis du lar brenneren stå og gå over mange timer, og du ikke pumper litt trykk på den innimellom, så kommer det gul flamme til slutt. Da. Ja. Men det blir aldri sånn høye oppflamminger.
Ja, de flammene jo en viss fare for teltduken da.
Ja, du skal være bra uheldig I dag før du fyrer høl på teltduken. Den tåler faktisk en del varme, den duken som de bruker I dag. Tidlig på turen så ødela en tarp, og den fant at den skal brenne på bålet, så slipper å bære den videre. Og det var ikke bare den brann ikke forferdelig godt for å si det sånn.
Nei, ja, men det jo greit å vite.
Så et sånt moderne, sånn som den duken som bare en salta bruker, så tåler den relativt mye varme før det begynner å brenne. Og den smekker vel heller det at den brenner godt, tror jeg.
Fyrer du opp inn I teltet også, eller fyrer du opp utenfor, og så flytter brenneren inn?
Nei, forvarme fyrer opp. Altså når jeg fyrer opp, jeg har den der forvarmingsflammen, så det ganske høye flammer. Så jeg fyrer opp inn I teltet også, ja. Jaha. Det gjør jeg. Nå har jeg fyret tett I 30 år, da. Så jeg godt vant å kjenne brennerne mine godt.
Et tips kan vel være, hvis det første gang du skal gjøre det, så det vel greit å være ute I hvert fall.
Og så likadan, hvis du litt redd for det med bensin og brenner og sånn, og har bensinbrenner, så ikke fyr I teltet før du sikkelig kjent med brenneren. Og du litt redd for det, så la deg rett og slett. Men da kan du jo ha med deg litt rødsprit, og så kjøper du deg en sånn... bare brenner den trange, ja. den som spriten, du har spriten I. Så kan du varme litt fyr litt med den.
Ja, det godt tips. Og så uansett, det vel et tips det med lufting, at altså, når man fyrer I teltet, så bruker man oksygen, og da man sørger for å få inn nok ny luft.
Ja, det veldig, veldig viktig det, ja. Det utviklet jo litt CO, og CO'en jo skummel, da, for det jo en luktig gass. Du til slutt sovner inn, ja. Men et av kravet til ytterluken i testet mitt, eller de ekstremteltene som jeg bruker, det at det toveis glidelås på åpningen, sånn at jeg kan glide opp oppe, og ha en god lufting oppe da, når jeg fyrer.
Vi skal bokstavlig talt gå litt videre, for selv om du bor litt i telt og holder deg litt i leien, så er du jo også mye på farten, og da trenger en gode sko. Hvor lenge holder et skopar for deg?
Et skopar nå, der man bruker å holde et år.
Ja, det ikke så verst.
Sånn cirka. Kjøper du, jeg tror jeg kjent merke i dag, men altså, det fjellsko i dag jo en jungel.
Absolutt.
Rett og slett. Og det jo veldig mange som tror de har kjøpt seg fjellsko, så egentlig det som de kaller for en sånn trekkingsko, da.
Ja.
Så det som jeg regner for en fjellsko hvis du holder en sånn sko i butikken, så klarer du ikke å bøye noe særlig på sålen, hverken sideveis eller opp og ned.
Den ganske stiv, altså.
Da, ganske stiv, helt riktig. Men de kjente merkene i dag, så... Men vi sliter jo sko forskjellig, da. Gjør vi. Så noen sliter sko fort, og noen sliter sko lite.
Ja.
Men til meg så holder de cirka et år. De ikke vant til at det dårlig når jeg bruker dem hver dag. Det de jo ikke laget for heller, da. Men jeg har jo med meg vant til at det sokker jeg, som jeg redder meg på.
Det må du si en gang til. Vanntette sokker?
Ja, det noe som faktisk absolutt alle som på langtur i fjellet skulle ha med seg. Men i Norge så har det blitt skjønt enda da.
Nei.
For når membranen din på fjellskoen din, når Gore-Tex-membranen sunn, så jo skoen tett lenger. Men har du med deg et par sånn silskin vanntette sokker, gjerne høye, mine går over kneet,
så har du
tørre sko igjen.
Smart.
Helt genialt.
Men du styrer unna membransko, og så kjører du lær?
Nei, jeg kjører membransko, ja.
Ja.
Har det vært for 30 år siden, så fantes det lærsko som var god, men jeg klarer ikke å si lærsko i dag som er god nok.
Nei.
Så,
hva som er mangelen da?
De er ikke lite sterkt nok, rett og slett.
Nei. Men skulle jo kanskje tenke seg at det var omvendt da?
Nei, det nok sportsbransjen som, jeg vet ikke om du husker på, de gamle lærskoene for 20-30 år siden. Du måtte jo, det tok jo 14 dager å gå dem inn, vet du. Ja. De var jo vondige. Så det som har skjedd i sportsbransjen, ikke sant, at de skoene har vært vanskelig å selge og egentlig fasa ut seg selv, for når du setter foten ned i en sånn Gore-Tex-sko, så er det jo, han er jo nesten ferdig inngått, ikke sant?
Ja, ja.
Mens den gamle lærskoen, han måtte trøte. Jeg brukte å fylle dem med vann når jeg går dem inn. Brukte dem hver dag i 14 dager cirka, da begynte de å bli god. Så derfor så er det Gore-Tex som gjelder i dag. Minnet på en sånn tur som herre da, er jo at jeg blir jo bløt på fotene til slutt.
Mm.
Og de er jo litt tung og tørk, mange av dere Gore-Tex-skoene dessverre. Men der kommer dere vanntette sokken min inn, ja. De er helt genialt.
Ja. Ja, det må prøves.
Ja, det er et godt tips.
Men en sånn membransko er jo ikke like enkelt å på en måte vedlikeholde da, som en lærsko som du kan smøre. Har du med noen impregnering, eller?
Jo, altså, det finnes gode impregneringer i dag, faktisk. Det finnes god bivoksimpregnering til Gore-Tex-sko. Jeg er veldig nøye med vedlikehold av sko da. Nå er det jo litt vanskelig for meg, at jeg sjelden får tørka dem vanskelig da.
Ja.
Men jeg prøver når det godvær i fjellet, og så får tørka skoene mine, sånn at jeg får impregnert dem. Så det gjør jeg.
Og dette bivokset du snakker om, er det en type spray eller en krem? Eller?
Det er en krem.
Ja, så du smører...
Det er som du smører inn akkurat som en god gammeldags skosmørning. Den beste impregneringen til sko som jeg brukte er Holmenkål sin bivoksbaserte skosmørning faktisk. Den har jeg hatt kjempegod erfaring med. Sitt lenge i lære. En sånn spray, sprayen er egentlig kjempegod, men problemet er for lite drøy. Mm. For den går ut av lære etter et døgn, cirka. Men før det døgnet, så er den egentlig helt, helt enorm.
Vi kan fortsette å snakke litt mer om bekledning. Altså, og det er jo alltid sånn individuelle hva folk liker å gå med. Men,
ja, det har du helt rett i.
Men du har jo gjort deg noen erfaringer og sånt, så vi kan jo starte for eksempel med ytterjakka da. Hva bruker du der for eksempel?
Etter meg så er det Gore-Tex som gjelder.
Ja.
Og Gore-Tex er jo litt sånn, det er jo et veldig omdiskutert produkt. Men når vi snakker om Gore-Tex-klær, så er det er jo membranen som heter for Gore-Tex.
Ja.
Og den er jo den samme uansett slags merke vi snakker om. Men så finnes det jo en høg med forskjellige klesmerker som leverer Gore-Tex-klær. Og der er det litt forskjell på kvaliteten faktisk, synes jeg da.
Mm.
Og så er det jo, en Gore-Tex-dress, det koster en del. Da mener jeg at da skal han holde, en Gore-Tex-dress, han bør i hvert fall holde i I 5 år. Han ikke vanntett I 5 år da, men han bør var lenge på grunn av at han ganske dyr. Men som jeg sier, når det regner en hel dag og det skikkelig bøtte ned, så finnes det ikke ytterbekledning I dag som holder deg tørr. Det finnes ikke noe sånn dundreklær. Men fordelen med Gore-Tex at jeg blir aldri helt klettbløt, og så Gore-Tex tørker veldig lett da.
Ja, du kan jo nesten bare riste den, så den nesten tørr igjen.
Riktig.
Ja. Et lite sånn aha-opplevelse. Vi hadde jo en test av Gore-Tex, eller skalljakke nå for litt siden, og da og en av liksom funnene til den testen var at jo tynnere jakka til mer bråkene faktisk. Så det en sånn ting jeg ikke har tenkt på før, altså.
og så finnes det jo, det er jo mange forskjellige, jeg har jo høye krav til det ytter-materialet som bråker.
Ja. Ja.
Og ofte så når de henger I butikken så de litt stiv og bråker litt, men når du får brukt dem litt så mjuknes de litt opp. Men min erfaring jo at du tjukker når du har fått brukt og mjukner opp en sånn tjukk Gore-Tex-jakke så bråker den lite egentlig.
Ja.
Men nå færer jeg jo med en sånn tjukk skikkelig tjukk Gore-Tex-dress fra Sitka Gear, som amerikansk jaktforkledning. Den var jo veldig stiv og bråket litt når jeg fikk den, men nå den nesten helt lydløs.
Men du var jo inne på det at du brukte Gore-Tex-buks og med knebeskytter da, for å spare både kne og bukse.
Ja.
Men er det liksom Gore-Tex som tingen også liksom hele sommeren?
Nei, altså jeg bruker nok mest en bukse som puster godt om sommeren. Altså jeg ikke vanntett bukse da.
Ja.
Det avhenger litt hvor jeg I landet da. Inni indre tomt der jeg nå, så har jeg nok ville gått I Gore-Tex-buksene mine hele tiden da. Litt avhengig av. Men det veldig greit å ha med seg en sånn god pustende bukse også, ja. Veier lite.
Ja, for det kan jo, altså det kan jo være uvær I fjellet, men det kan jo også være veldig fint.
ja, det det som problemet. Å gå I Gore-Tex når det 20 plussgrader, det klamt, altså.
men altså, I dag snakket vi om turutstyr for vår og sommer og tidlig høst, og vi var jo inne på det at det kan være fint, men det kan jo også være uvær sommerstid med til og med snø og kuldegrader. Hva har du ekstra liksom, type tøy og ulltøy I sekken da?
Jeg har bestandig med meg en sånn klima-ullnetting sett da, overdel og underdel. Og så har jeg, bruker jeg bestandig ulltruse, uansett om det sommer eller vinter.
Ja.
og så bruker jeg bestandig sett med tjukke ullsokker I Gore-Tex-skoene mine faktisk.
Ja.
Det folk synes det høres veldig rart ut, at du blir veldig varm på fotene. Men det fungerer for meg da. Ja. Og så færer jeg med denne klima-hettegenseren, jeg jo veldig glad I. For den jo sånn at du kan vrenge hetta over hodet når du ikke bruker halsen. Og så kan du dra opp litt sånn at du ikke har dette handpulsårene dine hele tiden. Så den jo med hele året da, også på sommeren. Så det liksom baseundertøyet mitt på sommerstid.
Har du eget regntøy?
Nei, det blir Gore-Tex.
Det blir Gore-Tex, ja.
Ja. Ja, det blir det.
Og lua votta med hele året, eller?
Stor påskeutgave av Villmarksliv I salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du I din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ja, lua, votta, ullhals med hele året.
Ja.
fryser du på fotene, på fingrene, på høyet, så fryser du på resten av kroppen også.
Ja, det riktig.
Så jeg har med meg sånne, hva jeg kaller det, puntvarmere, det jeg kaller det, sånne fingerløse handsker.
Ja.
I ull, det jo noe som egentlig alle burde ha i sekken, for da får du dekkeleng nesten til den av hånda di, pluss pulsåret på hånda.
Mm.
Og det gjør at du jeg veldig god og varm på fingrene, hvis jeg teller til.
Det finns ju väldigt mycket fina sån tynne ullvantar och ullluer och ullhalsar och som är väldigt fina om sommaren.
Ja, det gör det. Ja, det gör det så ha med sig sån ullsäck men både på både hode och hänger det är alfa och omega för du man. I höjdfjället om sommaren så är det mitten av juli så kan det snö, kan det komma flod.
Jag tror på om vi hade en episod där för lite sedan om vädret sånt. Eller det var minus 12 på Fanaråken som var kulderekorden på sommarsid. Men alltså själv om du ligger ju rolig i perioder så förflyttar du dig också till fots med säck och klöv.
Ja.
Kan du se si lite om vad erfarenheter du har gjort runt tursäck? Störelse tänker på kvalitet och funktion.
Alltså jag i och med att jag är ute hela tiden då och likadant på långtur om sommaren har haft många väldigt långa sån 3-veckors, 4-veckors turer.
Ja.
Og da må du jo ha med deg mat for den tiden, og da er det stor sekk som gjelder. Så da færer jeg med en sånn 125 liters, det jo en gammel nordrønna sekk jeg får med hele tiden. Den gode gamle militærsekken med runde rør.
Ja.
Og så på toppen av den så har jeg en bøyle, og der har jeg en dagsursekk på 40 liter, der jeg har den lette tørrmaten i.
Ja.
Men nå er jo det som jag säger när du ska på sån 3-4 veckors tur så håll dig med en 100 liter säck för att du får inte med dig nok mat då blir det I vart fall sån skicklig slanketur ut där.
Ja.
Men hvis du tänker som vanlig friluftsliv I helg eller I uke på sommaren så är det en säck mellan 85 och 100 liter jag vill ha vatt, faktiskt. Det håller massevis.
Ja, min erfaring är ju att liksom det har en stor säck det har sina fördelar för du får packa mer in I säcken och slippa ha så många ting utanpå då.
Allt du bara på utsidan av säcken väger mer. Engvet du får det in I säcken.
Ja.
Och en skicklig sån ströpt skicklig fullpackad säck, han är också dålig att bära så det är likare att ha en säck som är lite för stor än lite för liten. Faktiskt bör du med. Men jag som sagt jag är storsäckman. Jag har brukt samma säcken I alla de år och nu måste jag få fin för att finna dem då när jag sliter ut.
Ja. Og sekk og jo sånn veldig individuelt altså en sekk som god for en kan jo være katastrofalt dårlig for en annen å bære da. Og så det jo liksom hvor sterk du da, tenker jeg
ja, det vil jeg gjort hvis du mye på tur og så skal kjøpe en ny sekk det bra på en sikkerhetsdikt med litt utvalg så snakker du med en av ekspeditørene og så kjøper du den sekken som du tror best du tar vare på kvitteringen og så pakker du den hjemme, og så går det bare litt rundt med den I hagen uten at det viser. Så hvis du ikke passer ryggen din, så bygger du rett og slett.
En del sportsbutikker, der får du jo sånne vektsekker som du kan hive opp I 15-20 kilo også.
Ja, men en ting å gå rundt med den der I 10 minutter, men når du har begynt å gå noen timer med den, det da du kjenner om den passer ryggen din eller ikke. Det mye erfaring. Så det å kunne trø litt hjem på den, ta vare på kvitteringen, så kan du bygge den nesten. Det er egentlig gul.
Du var jo inne på det her med sekkstørrelse og at du må ha stor sekk for å bære nok mat. Og vi nok mange som velger sånn frysetørka turmat på tur, fordi det lett å bære og lett å lage. Men, og, ja. Du fisker jo mye, men hva det liksom kosten din består av?
Ja, hvis du ser sånn generelt da, så morgenen så det havregrøt.
Ja.
Sorry, men så enkelt det. Det fordi at havregrøna veldig god å gå på. Det mye energi I forhold til det du bærer med deg. Du tar lite plass. Så havregrøt med en dash smør på, og så brunnsukker, det frokosten da.
Ja.
Og så til lunsj så kan det jo være et eller annet med mye karbohydrat, det kan være sjokoladeplate, kokosjokolade for eksempel, som ikke smekter. Og jeg kanskje noe kjekt, jeg veldig glad I Marie-kjekt da, og kornmo mye med, faktisk. Det hender jeg å spise frokost så litt avhengig av det. Og så har jo en Lars Monsen egentlig rett I det at proteinene må du faktisk skaffe selv. Da. Det er stort sett, for det blir for tungt å bære.
Ja.
Men på en tur som her, da, så jeg litt avhengig av egne proteiner som jeg bærer med meg lær. Da det tubeost. Og så det flaskepølse da, ikke midt på sommeren da, for det smekter.
Ja.
Så, men tubeost, det favorittfosten hele tiden da.
Mm.
Som et godt tillegg da. Og middagen da, jeg så veldig glad I den der realturmaten da, for at jeg spist og forbannet mye av den. Og egentlig så det litt for lite energi I forhold til hva du trenger også. Mm. Da det posesuppe, det henger jeg spiser, ertesuppe og ertesuen blandet sammen med litt smør I. Og så liker jeg da en tomatsuppe med, med spagetti I sånn høydare da.
Mm.
Men altså, jeg går ikke lenge på den maten der da, før jeg kjenner at det for lite protein. Nå blir det godt med treskemåltid igjen, for å si det sånn.
Ja, altså, de turmatspakningene har jo en, jeg mener jeg husker, 500-600 kalorier. Det jo egentlig litt lite til middag når du har gått en hel dag.
Ja, det egentlig det. Ja, det jeg tenkte å si var at sånn som en, når du på en vanlig sommertur, da, 3 eller 4 uker, så gjør det jo ikke noe om du går på litt lite kalorier. Du kanskje litt... Litt sånn som jeg brukte å være litt småfeit før jeg dro, da har du litt å forbrenge.
Ja da.
Da gjør det ikke noe om du går på litt lite kalorier da, egentlig. Men på en tur som jeg på, så har jeg faktisk enkelte gang mått av det provianteringen min. Jeg har fått inn ekstra protein og fett, da, fordi at det begynner å bli for dårlig. Da brenner du muskulatur, og det gikk ut I hele tatt.
Mm.
Faktisk.
Nei. Vi var jo inne på det her med langtur og bæring av mat og sånt, altså, og det virker jo som det stadig flere da, som tar, ja, I forhold til din tur, så det jo korte turer, men altså, folk som ute både I vek og to, og kanskje en hel måned I strekk, og du ute en måned, så klarer du jo neppe å bære med deg alt du trenger mat.
Jo, du klarer det akkurat.
Du klarer det?
Mange måneder. Hvis du litt flink å pakke, og klarer å bære litt tungt,
ja.
Men da veier sekken din mellom 55 og 65 kilo, cirka.
Ja, det litt tungt for mange.
Ja, det det. Hvis du litt trener, så det.
Men du har jo løst dette med å jevnlig etter forsyning, da.
Ja, hvert tredje til sjette uke så har jeg hatt forsyning.
Mm.
Går det hver sjette uke, da har jeg hatt bra med rypa eller bra med fisk underveis, da.
Ja.
Men det godt... Det veldig godt å være litt sulten av at de beste fiskeopplevelsene mine jo når jeg har vært ordentlig sulten og fått fin fisk og stekt og preparert og spist. Det jo en fantastisk opplevelse da.
Mm,
å kunne spise den korteste maten som man kaller det.
Ja. Men klart, et tips for deg som I hvert fall der det litt DNT-hytte, sånn selvbetjente hytte, så det jo matlager, så man kan jo gå innom og kjøpe mat faktisk.
Ja.
Hvis man I området der det hytte da. Ja, vi må snakke litt om sikkerhet også. Og du har jo på alle måter vist at du kan bo ute I all slags vær. Men hva slags, på en måte, slags vurderinger gjør du rundt sikkerhet på tur? Altså om vi liksom holder fokus på utstyr og ikke på adferd. Hva har du med deg som sånn sikkerhetsutstyr?
Jo, jeg er ferdig med en førstehjelpssett.
Mhm.
Og det består av pyrisept, eller desinfisering da, hvis jeg får sår, eller hundene får sår, sånn at jeg hele tiden kan desinfisere såret da.
Ja.
Salt har jeg jo med lel da, sånn at det lærer seg å lage sånn saltvannsoppløsning, som du vasker sår med, både gnagsår og andre sår, det kan være lurt.
Mm.
Det skal jo være ca. 6-7% salt I den oppløsningen, eller mer, så sier det noe mye dyrisk. Det har jeg prøvd.
Ja, koker du opp det da, eller? For å få hjem...
Da koker du opp vatten, ja, så må du ha målt ut da, hvor mye salt du skal ha til den blandingen.
Mm.
Så kan du bruke den når den kald. Det veldig bra til å vaske sårene. Men ellers det pyrisept eller desinfektionssalve da, som jeg bruker på sårene.
Mm.
Og så har jeg med vanlig parasett som smertestillende. Hvis du har så ondt at du ikke parasett hjelper, så bør du vurdere om du ikke må ned så enkelt det.
Ja. Godt tips.
Og så færer jeg med sårstrips. Det jo det for hvis jeg får et kutt eller sånn at jeg må, I stedet for å sy, sant? De sårstripsene veldig bra da. Da får du tettet igjen såret og så legger en god bandasje på, så klarer du deg faktisk. Men der jo det sånn at hvis blodet spruter og du føler at du blir litt redd, så regelen, da må du ned. Men jeg har jo trenet mye opp igjennom. Jeg startet jo ganske tidlig I min ungdom å trene på å bandasjere meg selv, for det anser jeg som viktig da, I tilfellet noe skal se. Så det å faktisk ta et førstehjelpskurs, hvis du har det, og trene på førstehjelp, det viktig. Det kanskje den største sikkerheten du kan gjøre med deg selv på tur, og kan jo ta vare på de verste skadene. Så førstehjelpsutstyret, det ufravikelig. Nå det lenge siden jeg brukte det, bank I bordet.
Ja.
men det med lel, for å si det sånn.
Ja.
Og så, med andre ting som med meg, jeg har bestandig med meg som signalpenn. med signalskudd. Jeg vet ikke om du husker det. Nå det ikke så vanlig å få tak I lenger. Før I tiden så hadde alle sportsbutikker det.
Ja.
Det jo sånn, det sånn penn som du skrur et skudd på som du skyter med, så kommer det opp en sånn rød kule eller grønn kule av veien.
Riktig. Ja, det var jævnlig oppslag I lokalavisen med sånn som hadde misbrukt sånne, vet du.
Ja, det, du må ikke misbruke det. Du kan skyte opp på nyttårsaften hvis, ja. Hvis du ikke I fjellet, da. Men ellers så må du ikke misbruke det. Men det, var, det har vært litt trøbbel med CE-godkjenning på dere, vet jeg. Det faktisk gamle firma Nordnorsk Forsyning som har fått laget og importere det her. Nå skal det være å få tak igjen. Sånn at det sikkert. Det anbefaler jeg faktisk alle å ha I sekken.
Mm.
Og jeg har ikke brukt det på turen her, men jeg har hatt bruk for signalbank tidligere. Blant annet ved hadde en kompis som knakk en ankel en gang. Det var på Kvaløya, faktisk. Og da var det så tåket at helikopteret, vi hørte helikopteret, men det fant ikke oss. Da skrev han noen sånne skudd, da. Da så de at vi kunne lande. I tillegg, hvis du ser en annen sånn isbjørnfilm fra Svalbard, da, isbjørn som litt nær, så bruker de også signalskudd på den. Ja. Det kan jo være sånn bjørneforsvar hvis du livrer en bjørn. Kan det hende han funker på det men det kan jo fort ha motsatt effekt jeg litt usikker på om jeg vil anbefale det da.
Har du type sånn sånn satellitt mottakere og sender eller?
Nei, jeg har ikke
Nei.
Det, jeg for med GPS før men jeg liker å gå på kart og vandre kart I stedet
ja.
Og på en sånn tur som nå, så må jeg må hele tiden, jeg må ikke ta noen sjanser, for da turen fort ødelagt, spesielt vinterstid nå da.
Ja.
Jeg valgte ikke ferdig med noe sånn in-reach eller noe sånt.
Nei, jeg tenkte på varsling og sånt da, hvis du virkelig har problemer og ikke har telefondekning, så jo det en trygghet da.
Ja, men jeg klarte meg, vi klarte oss jo før I tiden uten dere der, så det liksom bare, det en ekstra ting å fære med da.
Ja, det det. Men har du noen sånne varslingsrutiner da, at du har en melding med jevne mellomrom, eller?
Jeg har ikke noe fast, nei. Det litt skummelt da, for hvis du har noe fast, så slutter litt, så da har du redningshelikopter. Min kjære mor har jo kommet til å være veldig kjapt på tråden til redningshelikopter. Så jeg vil ikke ha noe fast.
Nei.
Tenker det greit.
Det andre ting du liksom har I sekken? Jeg tenker på typ en vindsekk, eller andre ting som på en måte I en nødsituasjon kan komme til nytte?
Nei, jeg har det ikke, men jeg mener jo sånn som kniven min, for eksempel, har jeg bestandig på meg. Det vel litt viktig. Hvis du mister sekken din, så er jeg alltid utropet der. Den kniven jo en av mine viktigste redskap, så han kniv på kroppen hele tiden. Det var jo en hemmelighet lenge da, men jeg har jo faktisk en kniv rundt halsen. Det gjør jo at jeg bestandig har en kniv på meg. Så det sånn sikkerhet at jeg ikke mister kniven min. Det litt sånn, jeg var jo i en brand for en del år siden, det var jo I oktober 2017. Så overnatta jeg sammen med en dame I to gapahuka I Trøndelag, hadde en sånn høstferietur. Og så tok de fyr, og da hadde jeg blitt litt slapp med dere med kniv. Da hadde jeg tre husker I barn. Og, men knivene mine hadde ikke noen kniv på meg da, så det sleit litt. Det sleit med å få dem løs av de brennende gapene. Så den ene den omkom faktisk. Og da lærte jeg litt på det at dere må ha en kniv, altså bare å kutte et tau som hundene mine, hvis de trenger det for eksempel. Det kan være lurt. Eller hvis du holder på å ramle ned, og så hekte sekken seg fast, så må du skjære deg løs, ikke sant? Så jeg har blitt nøye med å ha en kniv på meg hele tiden.
Det var et bra tips, og da tenker jeg det en naturlig overgang til en episode jeg så på den 1000 dager ute på Naturkanal 1, der du på en måte fiksa kniven din, og der hadde du et par gode tips. Det må du fortelle.
Ja, puste kniven min og slipp den opp, ja.
Den så jo ganske stusselig ut før du begynte, da.
Ja, den gjorde det. Den var knekt hit på den. Jeg har med meg slipeutstyr som jeg kan sette opp knivene mine med, både hvert egen og reparere sånne småskaler. Det var spissen som var knekt.
Ja.
Så da det et flatt diamantgrunn jeg har brukt for å rette opp den spissen. Når du på sånn tur som dere så har du tida til å sette og gnikke på den der kniven. Vet du. Så det der, det klarte jeg. Klarer jeg fint å fikse effekt. Ikke noe problem. Det sånn lite, flatt, hardt diamantgrunn kan være lurt å ha med seg.
Mm. Og så hadde du et sånn pussemiddel, og så den ble blank og fin og rustfri.
Og det heter formettenpolis, tror jeg.
Ja.
Det er jo rett og slett bare en poleringspasta, som for jeg nøye, men vil likevel noe av knivene mine lyste jo, vet du.
Mm.
Jeg mener jo en kniv for at den skal være sikker, både når du holder på med mat og ellers. Altså hvis du har en kniv som er skitten og helt med mat, så kan det bli dårlig.
Mm.
Det å så pusse over knivene og holde dem skarpt, det er viktig.
Ja.
Så får jeg jo med et middel en olje som heter for balistol, og den er jo litt artig egentlig, for det er en våpenolje. Men den har sånn flerbruksfunksjon da, at jeg kan bruke den som potesalve på underpotene for eksempel.
Oh, ja.
Og så kan jeg definitivt sår med den. Den er faktisk definitiverende. Og så er det en veldig god rustbeskyttelse, både på våpen og på kniver faktisk.
Ja.
Så det er fast med hele året. En sånn liten mappe med sliputstyr.
Mm. Er det noe utstyr eller ting du har hatt med deg som på en måte, du var jo litt inne på noe som har overrasket deg, eller som på en måte har fremstått mer nyttig enn det du kanskje hadde tenkt i utgangspunktet?
Stort sett har jeg fôret med samme utstyr som jeg fôret med hele tiden gjennom 30 år, bare at jeg har blitt litt mer moderne. Da.
Ja.
Men så fikk jeg tak i meg, jeg så bare sånn helt tilfeldig på Facebook, det var noen som hadde en sånn sammenleggbar kaffekjel.
Ja.
Fra tid til sømme. Så tenkte jeg, det der for godt å være sånn. Du kunne jo klappe den sammen, vet du, som ble helt flat.
Yes.
Og så var det jo silikongummi opp etter, ikke sant, sånn at du tråkket ut som et tekstpelt. Det måtte jeg prøve. Og det ble veldig positiv og overrasket. Både han sparer meg litt for bensin, for han varmer vannet veldig effektivt under det kaffekjelen.
Ja.
Og så tar han absolutt ingen plass. Men det er jo en kjel du ikke kan bruke på bål, da. Det er jo en kjel som du bruker på en vanlig primus, egentlig. Du kan jo ikke ha noe flammer opp etter veggene på kaffekjelen der, da.
Nei.
Den har overrasket meg. Jeg flirer godt hver gang jeg trekker den ut og bruker den.
Ja. Og kaffe, det er kanskje det viktigste du har med deg på tur, egentlig. Eller te, du er te-drikker, du?
Ja, jeg har med kaffe også, ja. Men jeg er te-drikker, ja. Og det er jo noe folk kan tenke over, at for te på tur er faktisk mye bedre enn kaffe. For kaffe har en del stoffer i seg som ikke trenger å være helt bra. Mens te er veldig mye godstoffer i, og så har du sukker inn, så får du karbohydrat i tillegg. Det første jeg gjør hvis jeg har gått langt en dag og er litt sliten, det at jeg lager meg en kopp røkt te med sukker i, og det går rett i hodet. Da det happy time en gang.
Ja. Vi andre, vi får ha sukker i kaffen videre, kanskje.
Ja, kanskje det. Men nei, jeg har med meg pulverkaffe på stort sett, da, fordi at ikke som jeg er ferdig med to kaffekjeler, det gir ikke jeg.
Nei.
Men jeg må ha litt kaffe, og jeg må være ærlig grunn av at farlen kommer og vi lager ordentlig kaffe, så det er god stemning det også.
Ja, og pulverkaffe, spesielt når du er alene på tur, altså det er jo delte meninger om pulverkaffe, men det er veldig sånn det er renslig i forhold til å koke kaffe med det mindre oppvask.
Ja, du må nesten ha en egen kjel til den kokkaffen, synes jeg.
Ja. Mm.
Og så da må jeg få med to kjeler, det har ikke jeg plass til. Når jeg får hvor på sjøen i fjordsommer, så hadde jeg med meg to kaffekjeller, så da var det to kaffe til deg.
Ja.
Da hadde jeg bedre plass.
Men, Bernt Are, nå skal vi komme til veisende, tror jeg, for denne episoden, men du skal jo fortsette et par hundre dager til, minst.
Ja, det.
Ja, og dersom du som lytter på synes dette var verdt å lytte til, så kan du jo støtte oss på to måter. Det selvfølgelig å abonnere på et av bladet som heter Jakt, Alt om fiske eller Villmarksliv. Eller du kan gjerne abonnere på podcasten Villmarksliv der du lytter. Det setter vi pris på. Og Bengt Are, han kan du støtte om du går inn på patreon.com og søker opp 1000 dager ute. Og da kan du bidra der. Bengt Are, tusen takk for gode tips og god tur videre.
Tusen takk. Snakkes vi.
Stor påskeutgave av Villmarksliv i salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du i din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.